mä touhusin niiden kanssa, leikin niiden kanssa. Jotenkin mulla on luontainen kyky jotenkin olla, että mä tykkään niin kuin, tai mä ymmärrän niitä lapsia. Ja jotenkin se lähestyminen on hirveän niin kuin helppoa mulle.
Ja mä voin heti ymmärtää, että kun hän haki koulusta tämän nuorimman, että ei tule ollenkaan koskaan takaisin.
Siis mä itkin sitä tuskaa ja ikävää, koska mä en niin kuin tiennyt, miten lapset voi, enkä mä ollut vähän aikaa nähnyt niitä.
Aika on tässä mua vastaan, että mitä enemmän sitä kuluu, niin sitä enemmän mä siitä isyydestäni menetän tässä koko ajan sitä aikaa lasten kanssa. Ja umpikujassa on sillä tavalla, että ei oikein ole mitään keinoja, miten voisi niin kuin asiaa jotenkin parempaan suuntaan saada.
Tämänkertaisessa Operaatio Ero-ohjelmassa perehdymme isyyteen erotilanteissa. Asiantuntijamme tässä ohjelmassa ovat tunnettu isyystutkija, kasvatustieteiden tohtori Jouko Huttunen Jyväskylästä sekä Ensi- ja turvakotien liitosta miesten kriisityötä suunnitteleva Visa Kuusikallio. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Miten on, Jouko, miten tämä isyys on muuttunut tässä viime vuosikymmeninä?
Kyllähän se on muuttunut ja kyllä me kaikki sen tiedämme. Ei näitäkään haastattelun pätkiä varmaan olisi 50 vuotta saatu ihan tällaisena, että varmaan isät ovat aina rakastaneet lapsiaan enemmän kuin ehkä on luultukaan ja ovat olleet kiintyneitä heihin, mutta sen kiintymyksen niin kuin esille tuominen sitten ja varsinkin erotilanteessa niin on ehkä aikaisemmin ollut vähäisempää. Ja tämähän juontaa siitä juurensa, että kaikkiaan tämä vanhemmuuden sukupuolijako, niin se on muuttunut ja voisiko sanoa, että se jako on himmentynyt ja tullut tasa-arvoisemmaksi. Nythän miehet tekevät jo viimeisimpien tilastokeskuksen tutkimusten mukaan kotitöistä jo lähelle puolet. Eli varsinkin tällä kotityörintamalla on tilanne jo hyvin tasa-arvoinen, että jos et ei ihan nöpönuuka ole muutaman prosenttiyksikön suhteen, niin voi sanoa, että on puoliksi ja puoliksi.
Tarkoittaako se sitten myöskin sitä, että lasten kanssa on silloin enemmän?
No kyllä, ja juuri, että miehet on lisänneet sitten aikaa myöskin lasten kanssa olemiseen ja kotitöihin. Äidit on vähentäneet kotitöitä, ei ole tarvinnut niin paljon tehdäkään. No, äidit ei varsinaisesti ole vähentäneet lasten kanssa olemista, mutta isät on lisänneet. Ja siinäkin ollaan jo hyvin lähellä, ollaan jo tasaväkisyyttä. Niin kyllähän se kuvastaa hyvin paljon sitä, missä ollaan menossa isyydessä tänä päivänä.
Hyvä, mutta silti isyys tarvitsee ohjeita. Te olette siellä Ensi- ja turvakotien liitossa lähteneet tämmöiseen korttipeliin. Kerros vähän, Visa, mitä nämä tämmöiset turvallisuuden tekijät, hyvinvoiva isä, tämmöiset hauskan näköiset kortit, missä on infopaperi sisällä. Mitäs nämä on?
No joo, me tuossa keväällä saatiin tuommoinen lahjoitus Radeka-yhtymästä, jonka tuella tällaiset kortit valmistimme ja tässä on erilaisista teemoista, jotka on jotenkin niin kuin todettu tuossa meidän isien kanssa tehtävässä asiakastyössä, että nämä on niin kuin niitä kysymyksiä ja asioita, joita miesten kanssa keskusteluissa nousee. Ja haluttiin sitten niitä niin kuin tallentaa tiiviiseen muotoon ja siinä tuli tämmöinen kortti, taittokortti, joka ehkä oli jollain tavalla tällainen miehiä kiinnostava väline ja formaatti.
Onko tämä nyt semmoinen just, että tavallaan kädenojennus tilanteeseen, kun miehet esimerkiksi kokee usein neuvolassa, että mitä heille, että heidät ohitetaan tai heille ei tule tietoa, niin saako näitä sieltä neuvolasta?
Joo, me tosiaan jaettiin nämä kaikki Suomen neuvoloihin, pistettiin niin kuin reilut satsit näitä ja sen lisäksi nämä on meidän nettisivuilla, tuolla ensiturvakotiedot on nettisivulla ladattavissa ihan kaikille. Ja kyllä se tarkoitus oli siinä, että ennen kaikkea antaa miehille tietoa niistä ilmiöistä, mitä se isyys tuo tullessaan, hyvin erilaisista ja niin kuin monipuolisista. Ja vähän sellaista niin kuin ajatuksen lankaa, mistä voi lähteä sitten tutkia ja kiinnostua sitten enemmän. Ja myös neuvolaan ihan työntekijöille jotakin kättä pidempään, millä sitten voi sitä omaa viestiänsä vielä vahvistaa ja antaa niin kuin kotiin luettavaa. Että tämä on ollut kiva.
Mitä sä oot, Jouko, huomannut, mikä siinä sit isillä niin kuin eniten on se, mikä asia on hukassa, kun tulee isäksi?
Varmaan se yllätyksellisyys ja se kuitenkin se ennalta arvaamattomuus. Onhan se tietysti naisillakin ihan uusi tilanne, mutta naisilla on enemmän aikaa valmistautua siihen. Ja kyllä kuitenkin vielä tämä äitiyteen valmentautuminen ja valmistautuminen on viety pitemmälle ja siinä on perinteitä ja kaikki ovat mukana ja vertaistukea tulee ja sitä voi keskustella ja puhua. Mutta miehet yleensä eivät hirveästi siihen asiaan, sanotaanko, käistä tai tule mukaan ennen kuin sitten lapsi on syntynyt. Sitten kyllä se on niin kuin julkinen ja siitä voi puhua ja sitten tulee niin kuin kavereillekin, mutta se odotus aika usein menee vähän ohi, förbiin niin kuin miehillä ja entä se lähtö sitten, on vähän hitaampi.
Entä sitten kun tulee tämä kriisitilanne, esimerkiksi ero, niin onko sitten isyys yhtä lailla siinä hukassa enemmän kuin äitiys?
Näin voi sanoa, koska se on vieläkin useammin se on mies, joka yllättyy siitä pienen lapsiperheen erotilanteesta kuin nainen. Eli pikkusen enemmän naiset ovat tässä aloitteen tekijöinä. Ja siinähän on havaittu tämä tilastollinen piikki, että ensimmäisen lapsen, esikoisen ensimmäisen ikävuoden aikana on sellainen tiukka kohta siinä, että eroja tulee yllättävän paljon ja se tuntuu kyllä kovin surulliselta siinä tilanteessa.
Ja isät ovat aktivoituneet nyt sitten näissä eron jälkeissä tilanteissakin ja sen kuulemme esimerkiksi seuraavasta.
Mun mielestä lapsille parasta olisi semmoinen vaihtoehto, että ne voisi olla isän ja äidin luona yhtä paljon. Et kyllä mä niin kuin lähden tähän vuoroviikkosysteemiin. Se vaatii vanhemmilta totta kai paljon, mutta mä ajattelen asiaa niin kuin niin, että siinä on kumminkin nämä lapset, mitkä mullakin on 4- ja 6-vuotiaat, ne on kumminkin elänyt niin monta vuotta tiiviisti meidän kummankin vanhemman kanssa. Se side on kumminkin jo tullut sieltä ja sitä pitäisi ylläpitää. Ja ne tarvitsee meitä kumpaakin vanhempaa. Ja kumminkin niin kuin lähdetään siitä, että me ollaan niin kuin, tavallaan niin kuin lapsille, me ollaan ne ankkurit. Me ollaan ne tolpat siellä, se tuki ja turva.
Yle Puhe.
Mitä sanotte tämän isän ajatuksista? Visa.
Joo, se jotenkin heijastelee ehkä sitä, mitä Jouko tuossa alussa sanoi tästä niin kuin isyyden muutoksesta ja merkityksestä. Että tosissaan kun se isyys niin kuin myös alkaa tänä päivänä huomattavasti enemmän jo sieltä odotusajasta synnytyksessä ollaan mukana, edetään sitä arkea ihan suht niin kuin tasapuolisesti, niin sitten kun tulee se niin kuin ero, niin se on jotenkin niin kuin jotenkin musta niin kuin kuulostaa kauhean luonnolliselta, että aletaan miettimään sitä, että miten tämä niin kuin arkipäivän suhde saataisiin näistä niin kuin muuttuvista olosuhteista huolimatta säilytetty järkevällä tavalla. Ja mä ajattelin, että ensin Turvakotien liiton perustehtävänä on turvata lapsen oikeus niin kuin molempiin vanhempiin. Se on se yksinkertaistettuna. Niin tässä on niin kuin tavallaan se ydin, niin kuin ihan mitä ihmiset tavoittelee myös luonnostaan. Et miten me tästä meidän vanhempien välisestä kriisistä huolimatta turvataan lapselle jotenkin se suhde, se kasvaminen siinä suhteessa siihen omaan kumpaankin vanhempaan.
Niin tämä vuoroviikkosysteemi, onhan tämä paljon keskusteluttanut asiantuntijoita ja tuntuu, että tässä on pieni ero vaikkapa Ruotsiin, että onko se samanlainen ero, kun siellä äiti saa pitää tuttia suussa, mutta Suomessa äiti ei suositella tuttia suuhun. Niin meillä on oltu vähän nihkeitä tähän ja on selvä juttu, että tässä lapsen ikä vaikuttaa ja sitten myöskin tämä lapsen, minkä matkan, välimatkan lapsi joutuu tekemään tässä matkustamisessa. Ja varsinkin jos muuttuu jopa koulu tai muuta, niin se tuntuu kyllä aika hankalalta tilanteelta. Mutta esimerkiksi juuri 4-6-vuotiaat ovat aika ihanteellisia nyt tällaisen järjestelyyn vielä. Mutta se, mikä tässä on se kaikkein tärkein asia, mitä tuo isän puheenvuoro tuossa tuo esille, että tähän viittaa tilanteessa, että isä on kiintynyt lapsiinsa ja lapset on kiintyneet isään, niin silloin ei mikään muu järjestelyhän ei tee oikeutta sille kahden vanhemman kiintymykselle ja kahteen vanhempaan kiintymiselle kuin jonkin tyyppinen vuorotteluasuminen. Kaikki muut niin kuin ikään kuin sotivat vastaan sitten sitä kiintymyssuhdetta ja myöskin aiheuttavat sitten sitä eroahdistusta lapselle, joka on kyllä kaikkein rankimpia lapsen kokemuksia.
Meillä oli semmoinen niin kuin omakotitalo ja sitten ne molemmat hankki omat yksiöt kaupungista itsellensä. Ja sitten ne aina vuoroviikoin niin kuin asuisin niin silleen, että meidän lasten ei tarvinnut koskaan muuttaa mihinkään. se myös mahdollisti sen, että pystyi huijaamaan mun kaikki kavereet. Mun vanhemmat oli edelleen yhdessä, koska ne näki aina niitä, niin kuin mun vanhempia niin kuin vuoron perään silleen, että se oli vaan, että jompikumpi oli vaan kotona.
Tässä on jo aika pitkälle viety vuorottelujuttu ja olen kuullut, on jopa tuttuja, jotka ovat näin tehneet. Tietysti se on taloudellinenkin asia, mutta mitä sanotte, jos koti pysyisi, mutta vanhemmat kävisivät vuorotellen?
Tämä on ollut sellainen tutkijoidenkin sellainen, voisiko sanoa, ideaali ajatus. Ja tiedän, että tämän tyyppisten tilanteiden toteutumista on seurattu myöskin. Ja siinä ilmeisesti on, kokemukset on aika vähäisiä, koska tämä on todella vähän kallis ratkaisu. Ja jos kuvitellaan vaikka Helsingin seudulla.
Oi, rahaa menee.
Niin rahaa menisi aika paljon, mutta ulkomaisistakin kokemuksista, että ilmeisesti tämä alkuun toimii hyvin, mutta kyllä se alkaa väljähtyä se lapsenkin kannalta, se yhteisen kodin tuntu siellä. Ja sitten jos siihen tulee mukaan vielä molemmille vanhemmille tai jommalle kummalle tulee uusia suhteita, niin siitä oikeastaan häviää se ideaaliajatus, joka on perimmältään kyllä hyvää.
Niin, en ihan nyt tähän niin paljon halua sanoa tähän yksittäiseen, mutta tietysti silleen, mä ajattelen, että tämä on aika haastava myös sille vanhempien tekemälle niin jotenkin tunne- ja jäsennystyölle, mitä nyt ero nyt muutenkin vaatii. Että millä tavalla jotenkin sitä sanotetaan, että missä nyt mennään ja mitä tapahtuu. Että se on, mä ajattelen riskinä, että se on sellainen tietynlainen hämmennys lapselle siitä, että ovatko nyt vanhemmat eronneet vai ei, kun kaikki on ikään kuin säilynyt koti ja vanhemmat ovat siinä, että ainoa ero vaan ne ei olisi niin kuin samaa aikaa, että...
Ja tässähän tämä tyttö vähän pystyy sillä jopa feikkaamaan, ettei tarvinnut heti sanoa kaverille, että hei, ne on eronnut, että pystyy vähän pari vuotta fuulaamaankin siinä. Mutta mennään eteenpäin.
Ja mun mielestä ihan kaikkia päätöksiä tehdessä, tekee niitä sosiaali- tai tuomioistuin tai kuka tahansa, niin mä näen sen niin, että lähtökohtaisesti se, että lapsella on säilyy molemmat vanhemmat ja vieläpä tiivis kontakti näihin molempiin vanhempiin. Se pitäisi olla lähtökohta, että sitten se toisen vanhemman syrjäyttäminen, niin sehän mun mielestä voitaisiin tehdä ainoastaan niin kuin sellaisilla edellytyksillä, että siinä on jotain vikaa oikeasti, jotain niin kuin vaikeaa, siis niin vaikeaa päihdeongelmaa, että lapsi ei tule huolletuksi, taikka niin vaikeaa mielenterveysongelmaa tai jotain tällaista. Mutta se vaan, että se on niinku väärää sukupuolta tai väärää ihonväriä tai väärää matalakoulutukseltaan tai tulotasoltaan tai jotain tämmöisiä. Nämähän on niinku seikkoja, joilla ei pitäisi olla minkäänlaista merkitystä.
Ovatko suomalaiset viranomaiset teidän mielestänne nyt valmiita siihen, että isät ottavat vastuuta ja haluavat tasavertaista vanhemmuutta erotilanteiden jälkeen? Millainen tunnelma sulle on tullut, Jouko?
Mä ajattelisin niin, että tämä vuoroviikko pitäisi nähdä vain yhtenä niin kuin ihanen ratkaisuna tällaisessa yhteishuoltajuudessa. Että ehkä pitäisi tutkia muitakin vaihtoehtoja, joku tuommoinen laajennettu tapaamisoikeus tai... Varsinkin jos asutaan lähekkäin, että ei olisi tällaisia mitään tiukkoja päiviä, milloin isä voi tavata lasta. Ja olisi, mutta se vaatisi sitten suunnitelmallista aikatauluttamista, koska ei myöskään voi mennä siihen, että lapsi aina ei tiedä, missä mennään. Että, tai paremminkin, että päiväkodissa ei tiedetä, kuka hakee ja niin poispäin. Mutta tämä saattaa olla tämä vuoroviikko, että tämä ei ole sittenkään se viimeisin ratkaisu, eikä paras, mutta tämä vaatisi vähän mielikuvitusta ja ennakkoluulottomuutta, ja ehkä sitä on vähän ollut suomalaisia. Me ollaan kuitenkin Brezhnevin ajan jälkeläisiä tässä byrokratiassa, että meillä on hirveän hyvä byrokraattinen ajattelumalli.
Se, mitä miesten kanssa näissä tapaamisissa aika paljon sitten kuitenkin käydään läpi, ja mistä löydetään usein sitten mahdollisuutta, on se, että lähdetään jotenkin eläytyä siihen, että mitäs tämä nyt tämä tilanne onkaan just tämän niin kuin lapsen kannalta, ja vielä niin kuin ikätasoisesti. Että onko se pieni lapsi vai vähän isompi kouluikäinen, murrosikäinen. Sieltä usein löytyy sitten niitä niinku rakentavia ratkaisuja. Ja se, mitä tulee niinku viranomaisiin, niin mä jotenkin toivoisin sitä, että siellä olisi oikeasti ehkä enemmän sitä aikaa ja tilaa kohdata se isä, kohdata se äiti ja sen lapsi myös. Jotenkin niinku ymmärtää se perheen, just se kontekstuaalinen tilanne, missä se perhe elää ja mitä siihen vaikuttaa. Ja siitä mä ehkä olen olen vähän niin kuin huolestuneempi enempi, että tuleeko kaikki niin kuin asianhaarat riittävästi ymmärretyksi ennen kuin aletaan niin kuin tekemään päätöksiä. Että erityisesti miesten kanssa tehtävässä tällaisessa kriisityössä tulee näkyviin se, että miehet ei ole siihen hämmennykseensä, mikä siitä erosta aiheutuu. Ja se aika usein tuntuu, että se on tullut vähän niin kuin puun takaa se tilanne, vaikka sitä nyt voitaisiin ehkä tarkastella ja todeta, että merkkejä on ollut, mutta miehet jotenkin usein se, siihen niin kuin tulee vähän niin kuin naps siihen tilanteeseen. Se tunnemassa, mitä se synnyttää, se, että kaikki niin kuin elämä, unelmat niin kuin jotenkin romahtaa ja jotenkin se, mitä oli ajatellut, ei niin kuin menekään näin. Ja samaan aikaan on huoli tästä, että miten mun suhde jatkuu näihin lapsiin, jotka on mulle niin kuin ensisijaisen tärkeitä. Ja mä ajattelen, että siinä kohtaa tarvitaan meitä, niin kuin kolmatta sektoria, tarvitaan niin kuin viranomaisia, tarvitaan paljon toimijoita, jotka auttaa niin kuin aikuisia pääsemään läpi näistä asioista, käsittelemään tunteita, käsittelemään niitä tilanteita ja tekemään hyviä ratkaisuja ennen kaikkea lasten niin kuin eteen ja lasten hyvinvoinnin edestä.
Yle Puhe.
Lapseni eivät ole käynyt luonani vuosiin. Tytär ei ole käynyt 5,5 vuoteen ja kaksi poikaani niin eivät ole käynyt luonani 3,5 ja 2,5 vuoteen. Ja sitten nämä käynytkin on ollut ihan minimaalisia. Voi olla vaikka 2 tuntia tai jopa 5 minuuttia voi tämmöinen vierailu olla. Kyllä mulla on ihan mahdottoman ikävä heitä, äärettömän ikävä. Mä oon varma, että heillä on sydämessään myös suuri ikävä minua. Mutta kyllä he tietää myös, että mä kaipaan heitä, koska mä oon soitellut heille ja jättänyt heidän puhelinvastaan ja viesti, että olisi kiva nähdä ja tämmöistä. Että kyllä he tietää, että mä tahtoisin nähdä. Mutta heillä ei ole mahdollisuutta, todellista mahdollisuutta pitää yllä suhdetta isänsä minuun.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa ja meillä on täällä asiantuntijoina isyystutkija, kasvatustieteiden tohtori Jouko Huttunen Jyväskylästä ja Ensi- ja Turvakotien liitosta miesten kriisityötä suunnitteleva Visa Kuusikallio. Tämä edellä kuultu isä on korkeasti koulutettu, hyvässä ammatissa. Hän on isäpuoli tällä hetkellä uusperheensä lapsille. Miten voi olla mahdollista, että hänen kaltaisensa niin kuin kunnon isä, niin sanottu kunnon isä, ei saa olla isä omille lapsilleen?
Pitää saada nämä isät ja eroavat vanhemmat jo riittävän ajoissa, riittävän järeään tämmöiseen yhteistyökuvioon, jossa olisi kolmas osapuoli, olkoon se sitten perheasian sovittelua vai perheasian neuvottelukeskusta tai mikä tahansa toimija. Mutta että niin, mitä pitempään tällainen niin sanottu neuvottelu käydään siellä jossain keittiön tai makuuhuoneen sopukoissa kahden kesken riitatilanteena, niin sehän ei ole lapsen etu ollenkaan, vaan se pitää saada ikään kuin siinä mielessä julkiseksi, että joku kolmas taho. Me tuollahan puhutaan kyllä tämmöistä kuin fasilitaattoreista tai sovittelijoista millä nimellä nyt kutsuiskaan, että joku kolmas henkilö, kolmas osapuoli ja tässä usein ollaan liian myöhässä ja silloin ehtii tulla nämä rintamat jo vanhempien välille. Ja isä siinä kyllä yleensä häviää näissä kahdenkeskisten neuvottelun jälkeisissä sopimuksissa.
Ja tuntuu siltä, että niin kuin tuossakin äskeisessä tapauksessa, sit se menee vuositolkulla vaan eteenpäin se tilanne ja tuntuu hullulta, että ei voida tehdä mitään.
Olisin vielä tuossa nostaa ihan yksittäisen tällaisena, mikä tulee usein noissa miesten kanssa keskusteluissa vastaan, että kun on tämä lapsen valvoja, jossa sovitaan niin lapsen kanssa tapaamisjärjestelyistä, niin aika usein näissä niin eroavilla ja erokriisissä olevilla miehillä on se jotenkin käsitys, että se lapsen valvojan tapaaminen olisi joku tällainen pikkasen niin perheneuvontaa tai tällaiseen niin liittyvä tilanne, jossa nyt oikein ajan kanssa ja rauhassa käydään se asia läpi. Ja näinhän se ei ole. Se on hyvin sellainen tietyllä tavalla niin kuin myös muodollinen tapahtuma, jossa sovitaan se asia, joka on jossain muualla jo etukäteen ikään kuin työstetty. Ja siihen mä jotenkin antaisin ihan konkreettisena vinkkinä, että esimerkiksi meillä on näitä niin kuin vanhemman neuvovertaistukiryhmiä, on erosta elossa ryhmiä, on monenlaisia toimintoja niin kuin tarjolla. missä voidaan jotenkin etukäteen niin kuin työstää sitä ihan asiaa, että mihin mä itse olen vaikka isänä valmis, mitkä on mun niin kuin, tilanne, missä mä asun, minkälainen koti mulla on, mikä mun elämäntilanne muuten on, mitkä mun voimat, jaksaminen on, ja toisaalta käydä sitä tunnemassaa läpi, jota siinä tilanteessa syntyy. Et mä haluaisin sitä ehkä välittää, että kyllä niitä niin kuin mahdollisuuksia on, mutta se vaatii meiltä vanhemmilta tiettyä niin kuin aktiivisuutta ja päättäväisyyttä myös toimia siinä tilanteessa.
Tästä vieraannuttamisestahan ovat nyt isät viime aikoina kovasti aktivoituneet ja Isät lasten asialla -yhdistys on ollut hyvin esillä nyt tässä viime aikoina. Mutta mitkä on teidän mielestä nyt sitten semmoiset keinot, joilla esimerkiksi voidaan tarttua esimerkiksi nyt semmoiseen paikkaan, että juuri tätä yksinhuoltajuutta haetaan sen takia, että aiotaan muuttaa lapsen kanssa pois, vaikkapa nyt sen isän luota. Ja tämä on siellä taustalla, kun sitten tehdään tätä, että vierotetaan myös isää lapsesta. Miten siihen voidaan puuttua?
Tämä on vielä aika, kun tutkijana ajattelin, tämä on todellakin uusi termi, mutta hyvin tarpeellinen termi käyttöönottoon. Ja ei tule mieleen yhtään tutkimusta esimerkiksi, jossa olisi tämmöistä niin sanottua vieraannuttamista, olisi toteen näytetty, selvitetty ja osoitettu sen laajuutta tai mitä tapoja siinä on. Eli kyse on vielä tällaisesta vain ilmiöstä, joka käytännössä on monet omissa luissaan todenneet, mutta siitä se ei ole tällaisena niin kuin vielä tekstinä, joka olisi viranomaispapereissa esimerkiksi.
No tämä samainen yhdistys Isät lasten asialla, he ovat koonneet tällaista tilastoa 2003-2011, ja siinä on, että kun 30 000 lasta kokee vanhempiensa eron vuosittain, 1/3 heistä onnistuu tapaamisissa, 1/3 heistä menettää osittain toisen vanhemman, 1/3 heistä menettää kokonaan toisen vanhemman. Ja tässä on käytetty lapsiasiavaltuutetun, Lastensuojelun keskusliiton, Väestöliiton tutkimuksia ja THL:n tilastoja. Eli he ovat itse keränneet tällaista tilastoa, mutta ilmeisesti tutkimuksen ja tekojenkin tarve olisi aika kova nyt tällä hetkellä.
Niin, no, tämä vieraannuttaminenhan nyt viittaa pelkästään äitiin. Tästä aika siis siihen, no, tai siihen lähivanhempaan, eikö niin? Että tässä ei, minä en ole käsittänyt, että tätä vieraannuttamista ymmärrettäisiin, että se on niin kuin tavallaan, se olisi tämmöinen jonkinlainen kolmio-asia, jossa molemmat osapuolet vieraannuttaisi lasta jommasta kummasta, vaan yleensä se ajatellaan, että toinen on vain se. Tämä asia saattaa olla monimutkaisempikin kuin vain tällainen. Ja sitten on monia muita syitä, mitkä johtaa siihen. Kun ajatellaan tuota, että 1/3 ei tapaa ollenkaan enää, niin varmasti siellä on tätä vieraannuttamisilmiötä, joka on yhtenä syynä. Mutta täytyy myöskin ajatella, että isyys on vielä kuitenkin sellainen asia, että isyys on miehelle mahdollisuus, optio, jota ei ole pakko lunastaa 100-prosenttisesti missään vaiheessa. Ja jos tällainen kiintymyssuhde ja läheinen kiintymyssuhde puuttuu, niin ei silloin isä ole välttämättä, niin kuin, se ei ole niin hirveän tärkeä asia. Nyt tässä ovat äänessä olleet isät, joita selvästi on läheinen suhde lapsensa, mutta enkä nyt kaipaa vastapainoksi, mutta on kyllä isiä, jotka eivät missään vaiheessa lapsen syntymänkään jälkeen ole kovin läheisesti olleet lapsen kanssa tekemisissä.
Niin, eli toisin sanoen siihen 1/3 kuuluu myös niitä, jotka pakenee sitä vastuutaan erotilanteen jälkeen.
Niin, vaikka eivät pakenisikaan, niin se, heillä on monia muita projekteja siinä aikana ollut, ja silloin tämä lapsi on vain yksi monien joukosta. Mutta tämä ei ollenkaan himmennä sitä vieraannuttamisasian tärkeyttä niiden isien kohdalla, joilla se on. On selkeästi on totta.
Otetaan tähän väliin operaatio ero-ohjelman nettisivulla ollut 70-luvun isättömän pojan kirjoitus. Hän kirjoittaa näin: kysykää isättömiltä lapsilta, kuinka tärkeä se isä on, kun sen on menettänyt tai ei ole koskaan nähnyt. Moni voi sanoa, että on pärjännyt ilmankin, mutta se ei ole aina totuus, koska harvemmin ihminen tunnustaa kärsivänsä isättömyydestä. Vasta vuosien piilokaipauksen jälkeen asioista uskaltaa puhua, ja äidit ovat luulleet kasvattaneensa lapsensa hyvin ilman isää. Lapset eivät vain uskalla sanoa ja kysyä äidiltä, miksi heillä ei ole isää elämässään mukana, suojelevat äitiä lojaalisti. Aikuisena tulee viimeistään ongelmia ja asioita on liian myöhäistä korjata enää, kun isätön lapsuus on traumatisoinut ihmisen. Isyys kunniaan tasa-arvon nimissä 2010-luvulla vihdoinkin. Näin siis kirjoittaa Operaatio Ero-ohjelman nettisivulle Isätön poika 70-luvulta. Miten kommentoisit, Jouko?
Jäin tuossa miettimään, että onko tämä kirjoittaja niin ollut isätön kaiken, onko hänellä isää koskaan ollutkaan. Että tämä on tietenkin erityistilanne on se, että ei ole isää missään vaiheessa lapsen. Se on näköpiirissä tai samassa huushollissa, vaan että se isä on joko, että sitä ei puhuta ollenkaan, tai sitten se on vain joku tällainen kaukainen. Tällöin mä sanoisin, että tällaisessa tilanteessa se ehkä enemmän on tämmöinen, voisiko sanoa, älyllinen uteliaisuus ja haaste ja probleema, että eihän siinä ole päässyt myöskään syntymään mitään kiintymystä, koska ei voi mielikuvitusolentoon kiintyä samalla tavalla kuin läheiseen. Mutta ne ovat sitten ihan eri tilanteita ja ikävä kyllä paljon traumaattisempia, että isä on varhaisvuosina on läheinen henkilö lapsen elämässä ja sitten häviää pois. Niin sehän vastaa isän kuolemaa tai se on vielä pahempi, koska kuolemisen voi käsitellä sille. Siinä on olemassa tietty niin kuin kaava, kuinka sellainen menetys hoidetaan.
Onko se just se traumatisoiva asia, että tietää isänsä olevan jossakin, kyllä, mutta ei pääse häntä näkemään?
Kyllä, siinä tulee, siis kuolemakin olisi armollisempi, voi sanoa näin jyrkästi, että, kuin se, että se, siellä on jossakin se isä, jolloin lapsihan useinkin ajattelee niin päin, että minussa on joku vika tai että minä olen osallinen jollain tavalla, vaikka itse ei tiedä millä tavalla siinä, että ei tapaa isää. Ja luo vaikka minkälaisia, lapsi voi luoda vaikka minkälaisia tällaisia syyllistäviä, itseäänkin syyllistäviä ja monia tahoja syyllistäviä niin kuin ajatuskulkuja siitä, että miksi näin on tapahtunut.
Olisiko siinä sitten hyväkin, että äiti ainakin sanoisi syyn, että miksi se isä on hävinnyt kuvioista?
Varmasti se rehellisyys ja avoimuus tässä olisi. Siitä voisi ainakin luoda jonkin tarinan, joka olisi mahdollisimman lähellä sitä, mitä on tapahtunut. Ja ymmärrän silloin kyllä, että se on isättömyys, joka on todella vaivaa läpi elämän ja josta ei kyllä oikeastaan voi parantua enää sitten myöhemmin. Vaikka tapaisikin sitten sen isän aikuisena, niin ei se ole sama asia.
Niin, eli sitä ei voi paikata. Jos nyt vaikka 20-vuotiaana, sitten kun tulee täysikäiseksi, jos haluaa etsiä vaikka isänsä tai toisen vanhempansa, jota ei ole nähnyt niin käsiinsä, niin korvaako se sitten jotain?
Minun mielestä se ei korvaa niitä vuosia, mitkä on menetetty. Se voi helpottaa jollain tasolla, jollain älyllisellä tasolla, mutta sillä tunnepohjaisella tasolla, mitä meissä jokaisessa on se pieni poika edelleenkin, niin sehän ei saa siitä vielä sitä apua. Vai mitä mieltä, Visa?
Niin, mä jotenkin ehkä jäin miettimään, että jos todellakin on näin, että se isä nyt ei ole sen lapsen elämässä ja tämä, niin mä ajattelen, että se jotenkin taas sen ikävaiheen mukaisesti, niin se mahdollisimman realistinen tarina olisi hirmu tärkeä siitä. Ja sitten jotenkin, että sen myötä niin ehkä päästään sitten ikään kuin suremmaan ja käymään sitä todellisuutta läpi. Ja tuossa Joukonkin kirjoituksissa näkyvä sitten myös hyvin monenlainen muunlainen isyys ehkä saisi tilaa. Isyyttä voidaan kokea myös muissa suhteissa miehiin, sukulaisiin, ketä siinä ympärillä on, opettajiin, valmentajiin, muihin, että sillä tavalla, että jotenkin lapsen kannalta semmoinen ikään kuin lukkiutunut tietämättömyys, niin on ainakin yksi niin kuin pahimpia asioita. Mä ajattelin, että meidän palveluissa aika paljon se tulee vastaan niin kuin justiin niin kuin miesten kanssa, että joskus miehet tekee taas hyvin valitettavia johtopäätöksiä, että koska minä nyt tässä eron myötä on todettu, että minä olen kelvoton niin kuin miehenä, niin sitten minä olen kelvoton isänäkin. Ja minä nyt sitten teen viimeisen hyvän tekoni lapselleni, häivyn hänen elämästään. Niin siinä vaiheessa meillä nostetaan kyllä iso kyltti ylös ja aletaan avaamaan sitä, että mitä se tarkoittaa niin kuin lapsen kannalta. Hän elää sitä lapsuuttaan ja yleensä mitä pienempi lapsi, hän elää sitä päivää ja sitä hetkeä. Ja hänen kysymys on silloin, että missä vanhempani ovat tai mitä heille kuuluu ja minkälainen minun suhteeni on heihin, mitä he merkitsevät minulle.
Eli sinänsä sitten on hyvä, että on nyt näitä aktiivisia isiä, jotka yrittävät saada sitä isyyden oikeutta takaisin, mutta onhan sitten meillä näitä valitettavasti näitäkin isiä, jotka pakoilevat sitä vastuutaan vaikkapa sen takia, ettei tarvitsisi maksaa elatusmaksuja, ja näitä on sekä rikkaissa että köyhissä. Mitä tämmöisestä pakoilusta sanoisitte? Mitä siinä on jäänyt käsittelemättä eron jälkeen?
Niin, varmaan ne on hyvin moninaisia syyt sinänsä, mutta kyllä mä niin kuin jotenkin sellainen realiteetin ääni olisi siinä, että jotenkin se lapsen kannalta se minimikin, että onko se niin kuin säännöllisesti lähetetty kortti tai kirja tai soitto tai joku viesti siitä, että olen olemassa ja edes jonkinlainen niin kuin selitys siitä, miksi asiat on näin, niin voi olla lapsen kannalta yllättävän arvokasta ja voi aina enemmän mahdollistaa sen suhteen palautumisen sitten, kun on oikea aika. Että lapsi elää niin paljon tätä hetkeä, hän elää nyt, hän ei niin kuin ajattele, että no sitten mä aikuisena teen niin ja näin, vaan hän elää tätä hetkeä, hänellä olisi kauhean tärkeää, että hänellä olisi se tieto. Miksi on näin? Ymmärrys edes siitä, että mitä asiat on, jos ne ovat mahdottomia jotenkin ratkaista.
Ja voisi kuvitella varmaan niin, että jos vaikka se elatusmaksun maksamatta jättäminen, sitä ajatellaan, että se kostetaan sille eksälle, niin se taitaa kuitenkin olla lapselle aika vaikea käsittää, että mikä on, ettei enää se etävanhempi satsaakaan minuun yhtään. Edes puseroa käy ostamassa.
Kyllä, ja tähän mä rohkaisin kanssa sitten niin kuin miettimään tätä näkökulmaa, että se, että on parisuhteessa tultu siihen tilanteeseen, että ei voi sietääkään siitä toista aikuista ihmistä. Niin jotenkin, että se tunne on niin kuin, kuuluu varmasti siihen, sen kanssa pitää elää, mutta sitä tunnetta ei nyt pitäisi sotkea sen toisen aikuisen ja lapsen välille, jos näin ei todistettavasti ole. Että olla siinä tarkkana, että samaan aikaan pyrkiä omasta tunnekuohustaan huolimatta niin käsittelemään sitä ja pohtimaan sitä, että mikä sen vanhemman merkitys on lapselleen ihan vanhempana.
Yle Puhe.
Tämä on kova paikka. Se jotenkin tuntuu niin epäoikeudenmukaiselta, että niin kuin, että sitten kun ne lapset olivat siellä turvatalossa ja sitten yhtäkkiä niin kuin musta tehtiin niin kuin jotain ihan outoa, väkivaltaista, syyllistä isää. Ja sitten kun mä näin ne lapset ekan kerran siellä ja sen, mä en nyt muista mikä se aika oli, parisen viikkoa kun mä pääsin ekan kerran sinne sisälle sitten. Ja kun mä näin ne lapset, totta kai mä itkin siinä. Tai siis ikävää ja sitten se tilanne, mikä oli, se oli vankila, missä ne lapset oli. Ne tuli jonossa, ne tuli sieltä, kun ne oli sitten, meillä oli tämmöinen yhteistapaaminen, niin nämä lapset tavallaan niin kuin, sit vietiin tänne alakertaan jonkin leikkihuoneeseen. Niin se tilanne oli jotenkin niin järkyttävä. Ja sitten kumminkin mä kuulin jo aikaisemmin, että heitä oli kuultu ja haastateltu ja kysytty niin kuin, isästä ja näitä, että mitä onko isi tehnyt jotain ja tämmöisiä, niin mä koin, että niin kuin se paine ja semmoinen niin kuin tuska niiden lasten sisällä siitä, että ne ei itsekään oikein tiedä, missä ne on ja mitä on tapahtunut ja kumminkin niin kuin tavallaan revitään niin kuin sitä tunnetta koko ajan irti siitä ja se oli musta aika järkyttävää ja just ne musta niin kuin hulluimmat sanat, mitä tuli sitten niin kuin lasten äidiltä ja tältä turvatalon työntekijältä, niin oli se, että hei, että voit sä lopettaa tuo itkemisen.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa, jossa tällä kertaa käsittelemme eron jälkeistä isyyttä. Asiantuntijoina ovat isyystutkija Jouko Huttunen ja Ensi- ja Turvakotien liiton Visa Kuusikallio. Visa, millaista tukea isät voivat saada tällaisessa tilanteessa, kun turvakodin, tässä oli siis turvatalo, mutta turvakodista ilmeisesti puhuttiin, sitä turvakodin palvelua käytetään isää vastaan tällä tavalla?
Joo, tosiaan meidän liittomehän ylläpitää tällaista valtakunnallista turvakotiverkostoa ja jotenkin siellä on erityisesti vielä viime vuosina jotenkin kehitetty tällaista niin kuin arvioinnin näkökulmaa, että kun kriisitilanteessa vanhempi esimerkiksi lapsien kanssa, usein äiti hakeutuu turvakotiin, niin tavallaan hyvin nopeasti niin kuin turvataan tietenkin se tilanne, mutta pyrittäisiin niin kuin arvioimaan sitä kokonaistilannetta, johonka kuuluu esimerkiksi ihan tällaisena laatutoimenpiteenä, että soitetaan isälle, muistaakseni se oli 24 tunnin sisällä, otetaan yhteys, tarjotaan tapaamisaikaa selvittääkseen sitä tilannetta. Ja ne, mitä siinä arvioidaan, niin on jotenkin tämä, että on myös todellisuutta se, että meillä on Suomessa tällaista niin sanottua lähisuhdeterroria, joka kohdistuu hyvin vakavalla tavalla niin kuin perheenjäseniin, ja sillä on hyvin vakavat seuraukset. Ja vaikka tämä voisi toiseksi asettaa tämän kysymyksen, että pohditaan, että olisiko tässä vaikka nyt kysymys tällaisesta vieraannuttamisesta sitten. Eli yritetään niin kuin kuulla niiden kaikkien perheenjäsenien ääntä, saada se tilanne ymmärrykseen ja haltuun. Ja mulla on aikamoinen luottamus siihen, että meidän turvakotien ihmiset, he on todella, todella monitahoisia ja hyvin niin kuin syvällisesti koulutettuja, ennen kaikkea sen asiakastyön koulimia. Että heillä on kyllä sellaista niin kuin tätsiä näkemystä siinä, että he ei lähde ikään kuin väärään veneeseen, jos näin sanotaan. Niin
kuin. Puolueettomasti yrittävät selvittää, mistä on todellisuudessa kysymys. Tässäkin tapauksessa Jussi-työntekijä sitten otti isän kanssa ja lähti selvittämään, että onko väkivaltaa ollut, ja selvitettiin, että ei ole, ja näin tämä lähti etenemään. Eli teillä on siellä sitten myös mekanismit, jossa nämä isät saavat apua.
Joo, meillä on tällainen valtakunnallinen Jussi-työ, jossa tosiaan on pääasiassa miestyöntekijöitä, mutta myös nykyään jonkin verran naistyöntekijöitä, joiden ensisijainen tehtävä on niin kuin ottaa yhteyttä ja tarjota apua niin kuin lähisuhdeväkivaltaa käyttäneille miehille. Ja se on tehdään tälleen niin kuin vahvasti yhteistyössä turvakodin kanssa. Turvakodissa on sitten niin kuin työntekijöitä, ketkä on niin kuin aikuisten asioihin enempi keskittyneitä ja lasten asioihin, ja he jatkuvasti tällaisessa tilanteessa neuvottelee keskenään ja pyrkii justiin niin kuin ikään kuin pitämään sen fokuksen siinä, niin kuin mikä on niin kuin jotenkin totta, ja sitten vielä ykkösenä se, että miten lapsen hyvä turvataan tästä tilanteesta huolimatta, ja miten vanhemmat pystyy vielä jotenkin lähteä siihen, että sitä tukemaan.
Pistit silmään tai korvaan tuossa äskeisessä pätkässä sekin, että arvostellaan isää siitä, että tunteet on pelissä siinä kohtaa, kun on hädissään lapsista. Mitä sanot siihen, Jouko, isyystutkijan?
Kyllä tämä minustakin tuntuu hullulta tai ja epäoikeudenmukaiselta. Että mä tulkitsin tämän niin, että siinä ajatellaan vähän, että isä on jotenkin jo mahdollisuutensa menettänyt, että hän on toiminut jotenkin heikosti isänä. Hän on ollut ehkä, jos ei nyt ihan kelvoton, niin kuitenkin se heikompi vanhempi, ja äiti on saanut sitten ikään kuin tämän lasten lähivanhemmuuden ja niin edelleen. Ja sitten sen jälkeen, jos isä osoittaa tätä lasten kaipuutaan ja myöskin ja herkistyy siitä, niin ikään kuin se tulkitaan, että hän yrittää vielä jotain konstia tässä, niin kuin, ja ikään kuin parannuksen tekeminen ei ole luvallista, jos nyt sellaisesta olisi kysymys. Ja mä sanoisin, että tämä olisi ehdottomasti, tämä on väärämielinen ajattelu, että täytyyhän hyvänä aika isällä olla mahdollisuus myöskin, niin kuin usein tapahtuu eron jälkeen, siis jopa muuttaa sitä kurssiaan isänä. Että se on täysin toivottavaa ja täysin hyväksyttävää, ja sitä pitäisi myös tukea, että isä haluaa olla enempi isä eron jälkeen kuin mitä sitä ennen on ehkä ollut. Ei se menneisyys voi sitä isää, ei siitä pidä rangaista. Ja myöskin tämä koskee myöskin sitä uudenlaista, ehkä uudenlaista tunteiden näyttämistä ja osoittamista. Ja siis vaikka sanoin tuossa äsken, että jotakin 10 vuoden katkosta isyydessä, niin ei voi lapselle korjata enää myöhemmin, niin toisaalta voi sanoa isälle, että isä ei ole koskaan liian myöhäistä. Aina kannattaa aloittaa uudenlainen isyys, jos se on mahdollista.
Tällaiset lähestymiskieltojen haut ovat myös aika lailla yleistyneet ilmeisesti näissä huoltoriidoissa, ja sitä jollain lailla käytetään aseena. Miten on? Mitä sanoisit lasten kannalta siitä tällaisesta aseesta, Visa?
Niin. Ei voi liikaa painottaa jotenkin sitä, että kaikista hankalista tunteista ja hankalista tilanteista huolimatta, niin jotenkin vähän ajattelen niin, että vanhempi on tietyllä tavalla välineellisessä asemassa suhteessa lapsen hyvinvointiin, lapsen turvallisuuteen ja varmistamassa sitä. Että toivoisin, että meidän palvelujärjestelmä ja ihmisten sellainen arkiäly jotenkin niin kuin kehittyisi. Tietenkin tällainen keskustelu aiheesta ja viestin vieminen voi sitä myös edistää parhaimmillaan, että kaikesta huolimatta, että jotenkin pystyttäisiin ajattelemaan niissä meidän valinnoissa tekemisissä, että onko tämä nyt niin kuin se, millä mä nyt ennen kaikkea edesautan, että tuo lapsi niin kuin selviää tästä mahdollisimman hyvällä tavalla, kokee turvaa ihan joka päivä, kokee, että se arki voi jatkua ja muuta. Lähestymiskielto on varmasti erittäin tarpeellinen väline tietynlaisessa tilanteessa, mutta että mikä tahansa väline, mitä me aletaan käyttämään jonkinlaisena aseena toista kohtaan, niin me voitaisiin ajatella, että silloin me käytetään myös sitä aseena ikään kuin sitä omaa lastamme kohtaan. Se on ehkä kovasti sanottu, mutta me jollain tavalla on nähnyt sitä käytännössä.
Ja tässä puhutaan nyt juuri semmoisesta hakemisesta, kun ei ole aihetta siihen hakemiseen.
Mä tarkoitan semmoista. Hmm.
Eli näitä aseita ei saisi väärinkäyttää, jotta sitten toisaalta ei mene teho pois siitä, kun niitä silloin, kun niitä tarvitaan ihan oikeasti, niitä lähestymiskieltoja.
Kyllä mä sydämestäni mä tiedän, että mä oon isä ja ne hetket, ne pienet hetket, kun mä saan olla lasten kanssa ja sit se tunne, lataus, mikä sieltä tulee ja se ikävä. Ja kun mä vien ne sitten päiväkotiin näiden vaihtojen jälkeen, niin kun on ollut mulla viikonlopun, niin se ikävä itku tulee siellä, ja kun ne sanoo, että tulee isiä ikävää, niin kyllä se kertoo siitä, että vaikka mä en ole niitä nyt niin kuin, en ole niin kuin kovinkaan paljon tavannut, mutta niin kuin se hetki aina, kun me ollaan yhdessä, niin kyllähän se on jotain aivan ainutlaatuista.
Mä saan olla isänä tällä hetkellä vajaat 2 vuorokautta jokaista 2 viikkoa kohti. Ja sitä tulkitaan kirjaimellisesti niin, että jokaista 14 vuorokautta kohti on 12 vuorokautta, jolloin lapset ei saa olla isänsä kanssa missään tekemisissä. Että ihan turhaa on pyytää mitään ylimääräisiä aikoja tämän tuomion lisäksi, koska olen niitä kyllä ruinannut joskus. Nyt mä oon luovuttanut, koska ei ne. Nyt se on ihan turhaa.
Isyystutkija Jouko Huttunen, miten sellaiset eronneet isät, joiden tapaamisoikeus lastensa kanssa on kovin rajattu, ja he pystyvät ihan aika rajallisia hetkiä toteuttamaan tätä isyyttä, niin mikä sun mielestä sitten siinä olisi tärkeää siinä näkemisessä, että onko vaarana, että näistä tulee semmoisia mäkkäriä leffakäyntejä, pystytäänkö sinä sitten tunnetta osoittamaan vai meneekö ne tämmöiseksi kaupalliseksi yrittämiseksi laatuajaksi?
No se joka tapauksessa, niin sehän on laatuaikaa tai se on harvinaista, sanotaan näin, että se on harvinaista aikaa. Ja valitettavasti se on liian harvinaista aikaa. Minusta ei pitäisi ikinä saada tehdä tämmöisiä päätöksiä, että näin vähän isä vaan saa tavata. Tässä pitäisi tätä asteikkoa muuttaa kyllä ihan totaalisesti, koska se on ihan, jo tutkimuskin antaa tukea, jos tähän tarvitaan tutkimuksen arvosana tai arvovaltaa, että ihan sellainen tavallinen arkinen yhdessäolo on kaikkein arvokkainta lapsille. Se voi olla ihan vaikka yhdessä ruoan laittaminen tai yhdessä telkkarin katsominen tai mitä tahansa keskustelu tai luonnossa liikkuminen tai muuta. Että eihän näitä kaikkia voi pakata muutamaan tuntiin. Ja toiseksi mä kyllä ihmettelen, että mikä ihmeen idea tässä on sitten niin kuin vanhemmuuden kannalta, kun meinin sanoa tavallisessa vanhemmuudessa, koska tämäkin on tavallista vanhemmuutta, mutta sellaisessa, että molemmat on lähivanhempia, niin enemmänkin tuntuu siltä, että ollaan hirveän kiitollisia, kun toinen tekee, on toinen lasten kanssa, niin kuinka voi maailmankirjat kääntyä, että sitten tässä tapauksessa äiti olisi siis sitä iloisempi, mitä vähemmän hän saisi apua isän taholta. Se tuntuu niin jotenkin järjenvastaiselta ja sitähän juuri lapset kaipaa, että molemmat vanhemmat on myöskin yhtä aikaa heidän kanssaan ja sitten kaikenlaisissa arkisissa asioissa. Siitä ei ole mitään näyttöä, että joku tämmöinen laatuaika että pakattaisiin johonkin tiettyyn 1-2 tuntiin niin kuin valtavasti latausta, että se olisi sitten niin kuin korvaavaa ja se olisi tiivistettyä aikaa lapselle. Ei se niin mene. Se on se arjen jakaminen, yhdessäolo, niin sitä pitäisi olla enemmän. Mutta saataisikohan noita päätöksiä, että hävitettäisiin kokonaan tuo systeemi, että se on.
Niin, ruokkiiko lähi- ja etävanhemmuus jo sanoina ja ylipäätään se asenne sitä, että tulee tällaista sitten, että rajataan niin tarkkaan sen etävanhemman ne mahdollisuudet?
Minusta se on luonnotonta. Se ei ole kummankaan vanhemman kannalta, niin tuo ei ole luonnollinen tilanne. Vähiten se on lapsen kannalta. Mitä mieltä niin. Visa?
Joskus kuuluu tällaista erokriisissä olevista ihmistä sanomaan jotenkin sitä, että kun tämä nyt ero tulee, niin sitten pääsee jotenkin tuosta toisesta eroon. Mutta että sekin aina kannattaa sanoa ääneen, että silloin kun kysymyksessä on niin kuin lapset on mukana siinä kuviossa, niin eihän se näin missään tapauksessa ole. Vaan sehän haastaa entistä enemmän niin kuin neuvottelemaan asioista, sopimaan asioista ja just niin kuin löytämään niitä hyviä ratkaisuja. Että kyllä se.
Niin, tässäkin isän tapauksessa se lisäruinaaminen esimerkiksi kohdistui, että hän olisi vienyt lapset lomalle. Niin eikö se olisi ollut lapsille ja kaikille hyvä, että lapset pääsee lomalle, mutta eipä onnistunut, kun pidetään tiukasti kiinni siitä, mitä on tuomio tullut.
Sitten kun olin niinku 16, niin sitten meidän isä meni naimisiin ja muutti toiselle paikkakunnalle, niin sit silloin muutamat vuodet oli semmoinen järjestely, että me asuttiin äidin luona ja sitten käytiin aina joka toinen viikonloppu siellä isän luona. Mutta varsinkin teini-iässä niin se oli musta niinku ihan hirveetä, koska viikonloppuisin tapahtui kaikki hauskaa aina. Ja sitten vähän niin kuin siinä menetti puolet omasta sosiaalisesta elämästänsä siinä omalla paikkakunnallansa. Ja siinä mielessä toi, että niinku, totta kai mä haluan nähdä isää, mutta silleen, että sit just menettää sen viikonlopun siellä. Niin, että kaikki niinku bileet ja tollas, mitä järjestettiin, niin oli aina tietysti, että mä en pääse, koska mun pitää mennä sinne isän luo vaan niinku istuskelemaan sinne sen kämppään, koska mä en niinku tunne siitä kaupungista ketään, eikä siellä ole mitään oikein aktiviteettia. Että sit se on vaan sellaista, että se oli niinku tosi ärsyttävää.
Yle Puhe.
Eron jälkeen tulee ne kaverisuhteetkin kilpailemaan vielä isän ja äidin tunteista. Mitäs Jouko, sulla heti täällä käsi pystyssä?
Joo, tämä oli erittäin hyvä insertti tässä, että tässä oli kyllä oireellisesti, tässä oli tytär, koska mä ajattelen ihan missä tahansa perheessä, niin kuka 15-16-vuotias tytär lähtee viettämään isän kanssa laatuaikaa viikonloppuna jonnekin mäkkäriin tai edes elokuviin, koska se on juuri se aika, jolloin isä on se kaikkein tyhmin ja kaikkein niin kuin vähiten kiinnostava henkilö, vaikka vuosi pari sitten isä on ollut kaikkein rakkain ja kaikkein kiinnostavin henkilö. Niin tässähän tulee vielä nämä ongelmat, että tämä murrosikä, niin miten tässä käy sen lapsen oikeus niin kuin olla murrosikäinen lapsi vanhemmalle ja isälleen, kun pitäisi joutua ajattelemaan sitä isää, että isä parkaa, että nyt hän tapaa minua, niin täytyy yrittää tässä sinnitellä täällä kaksiossa ja katsella telkkarista jotain videoita isän kanssa ja leikkiä ikään kuin alle murrosikäistä.
Joo, mä oon ihan oikein hyvä esimerkki ja on sille ihan samaa mieltä, mutta tietenkin täytyy sitten myös muistaa se, että tällaisen hyvin itsenäisen oloisen murrosikäisen kanssa on sitten riskinä se, että ikään kuin jätetään sitten, että no eihän se enää halua tulla. Että siinä on myös voi olla mahdollisuus sitten tälle etäisälle niin kuin ottaa sitä murrosikää vastaan niin kuin järjestämään niitä tapahtumia, vaikka ne tunnelmat olisi vähän huonoa ja tulisi niin kuin kritiikkiä ja muutakin.
Mutta juuri se arjen jakaminen tässä olisi, siellähän se tulee luonnollisesti
murrosikäisenkin. No niin, se on näin, että sitä voi sitten sovitella, että mikä se ajankohta on. Että joskus me vanhemmat ehkä tänä päivänä ollaan sitten taas toisaalta vähän herkkiä silleen, että jos lapsi tai varsinkin murrosikäinen pistää sitä tunnemassaansa niin sanotusti virtaamaan, niin me sitten jotenkin aletaan tekemään siitä kauhean ison johtopäätöksiä sen sijaan, että me ehkä niin, että luettaisiin kasvatustieteilijöiden kirjoja tai ihan arkitiedolla muistettaisiin se, että tämä vaan niin kuin kuuluu tähän hommaan. Ja sitten tietenkin, jos on ollut hankalia tilanteita, esimerkiksi vanhempien eroja ja muuta, niin se voi joskus vielä niin sanotusti nostaa sitä tehoa. Että
Niin, eli kyllähän se isän rakkaus siellä on, vaikkei jaksaiskaan bilettää sitten siellä, tai haluaisi bilettää mieluummin kavereiden kanssa, kun tulla isken luo silloin, kun aika on.
No sitten kerran yksi nainen erässä baarissa sen kiteytti realistisesti, että kun miehellä on lapsi, josta se huolehtii, niin mies on pilalla, sitä ei enää haluta. Eli aika paljon tässä munkin elämää saa elää, että koska mä nyt huolehtin. Eli toisin sanoen, jos mä en välittäisi siitä pojasta, jos mä vaan tapaisin sitä tolleen kerran kuussa vähän, niin mulla voisi olla paljon enemmän flaksia tuolla naismaailmassa, mutta kun se poika on aina mukana, missä mä kuljenkin, niin se on niin kuin semmoinen, että naiset sitten kiinnostuu mieluummin vapaammista miehistä. Sillä ei voi mitään. Ja se on hemmetin mänttiä, mutta joka tapauksessa mä nyt siitä pojasta huolehdin, mä sen saattelen aikuisuuteen asti, niin, jonka jälkeen mä sitten olenkin vanha mies. Et mä nyt joka tapauksessa olen laittanut se elämässäni niin kuin ehdottomasti ykkös siellä ja kaikki muu tulee perässä.
Mitä sanot, isyystutkija Jouko Huttunen? Onko edelleenkin niin, että hoivaavat isät ovat luusereita ja pehmoja eivätkä kiinnosta naisia?
Nyt voisin tälle isälle sanoa, että tämä on yksi tarina vaan, että olen kuullut kyllä ihan toisenlaisia ja päinvastaisia tarinoita ja lukenut niitä. Eli olisiko tässä nyt pikkasen sitten vähän siinäkin, että minkälaisia niin naisia tässä nyt isä sitten katselee oikein.
Mutta toisaalta sitten no. Juuri se, että kunnioitettava ilmeisesti on tässä se, että on päättänyt, että saattelee lapsen aikuisuuteen ja jotenkin se kumminkin se sitoutuminen on tässä tosi vahvaa. Eihän se ole sanottu, jos vaikka flaksi kävisikin tämän jälkeen kuulee tämän.
Niin, mutta kyllä sekin on hyvin yleistä, että tällainen mies, joka selvästi, josta hänestä huokuu, että hän on sitoutunut isyyteensä ja tällaiseen tavalla siinä mielessä aikuiseen elämään, niin kyllähän sitten kyllä löytyy vertaisia naisiakin, jotka on myöskin valmiita tällaiseen elämään ja pitävät sitä hyvänä tilanteena, että se ei haittaa ollenkaan, että päinvastoin se kertoo miehestä jotain hyvää, jota ei välttämättä siitä kitaransoittaja menevästä yksinään elävästä miehestä tiedä, että joka syö pizzaa ja soittaa kitaraa ja on muuten mukava, mutta jos ei yhtään tiedä ennustaa sitten, minkälainen hän on isänä. Mutta jos tuosta looseri-termistä tai pehmoilusta, niin mä en tällaista tunnista, ei hoivaava isä. Hoivaava isä on, se on todella jämäkkä mies, siis musta se on miehinen mies. Ja kyllä sille osaavat antaa arvoa niin kuin ne ihmiset, joiden on hyväkin antaa arvoa tälle miehelle. Että mä päinvastoin mä oon saanut sellaista tietoa, että tällainen mies koittaa myöskin hyvin seksikkääksi. Ei tässä mitään hätää ole.
Hyvä. Otetaan tähän ihan loppuun sitten vielä teidän ajatuksenne sellaisille isille, jotka ovat eroamassa tai miettivät eroa. Miten, ja pohtivat kovasti, että miten se isyys sitten sen eron jälkeen jatkuu.
Jotenkin aikaisemmin puhuttiin noista palvelujärjestelmästä ja ennen kaikkea ehkä näistä niin kuin kolmannen sektorin, jota itse edustan, että vanhemman neuvoryhmiä ja eroryhmiä, ja niissä on myös paljon sellaisia toimintoja, joissa voi lähteä pohtimaan asiaa ilman, että se ero on sinänsä toteutunut, että haluaa jotenkin selkeyttää se tilannetta, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä siinä kannattaa liikkeelle lähteä. Ja joskus tietysti on hyvä käydä ihan yksilökeskustelu, ja se voi olla, sen ei aina tarvitse olla terapeutti tai tällainen ammattihenkilö, se voi olla hyvä kaveri, mutta ennen kaikkea se on kaveri, kuka pystyy jotenkin kuuntelemaan ja kuulee just sen miehen just sen niin kuin oman tilanteen, että ei lähde sitten taas liikaa sitten tuomaan jotakin muuta siihen. Että kyllä mä sanoisin, että se kannattaisi lähteä aktivoitumaan ja ennen kaikkea niin kuin selvittämään sitä niin kuin omaa pesää tai omaa päätä. Että joskus meidän miehillä on vähän huono taipumus ikään kuin alkaa liiallisestikin reflektoimaan vaikka sen puolison tai eksän kanssa jotenkin etsimään vaan sieltä sitä ratkaisua, mutta pohjimmiltaan se on minun suhteeni, minun lapseeni ja kysymys siitä, että mitä se on nyt, mihin suuntaan olen sen kanssa menossa ja kuinka tämä homma hoituu sen aikuisuuteen saakka.
Jouko Huttunen, isyystutkija.
isyys jatkuu eron jälkeen ja isä itse on siinä kyllä ihan tärkeä avainhenkilö, ja, mutta ei pidä unohtaa niitä tukiverkostoja, niin kuin tuossa Visa äsken sanoi. Ja kun jaksaa säilyttää sen neuvottelevan otteen sitten puolison ja muidenkin kanssa, niin se on aina iso voitto. Ja viime kädessä niin kuin koituu sitten se isän ja lapsen yhteiseksi hyväksi, näin mä ajattelen.
Kiitoksia teille. Keskustelu voi jatkoa varmaan vielä nettisivuillakin. Kuulemiin operaatio ero-ohjelmasta.